Бронхит. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Іріңді, гнойный, қақырық, макрота, бейімділік, склонность, тудыру, создавать, терең қабат, глубокий слой, тарау, распространяться, кезеру, высохнуть, өткізгіш, проводник, сұйылтқыш, разжижитель, сырт қарағанда, по внешнему виду, сырыл, хрип, қыша, горчишник.
Бронхит – бронхтардың қабынуы. Бронхит – жедел және созылмалы болып екіге бөлінеді. Бронхит ауруы тыныс жүйелері сырқаттарының ішінде жиілігі жағынан статистика бойынша бірінші орында тұр. Сырқат көбіне құрғақ жөтелден басталады да, кейін іріңді қақырық тастау қосылады. Науқастың көңіл күйі аса төмендей қоймайды. Кейде науқастың ыстығы көтерілуі мүмкін. Жедел бронхиттің дамуына ағзаның оған бейімділігін тудыратын кейбір факторлар үлкен әсер етеді. Жедел бронхиттің негізгі дамуына микробтар да себеп болады. Жедел бронхит ауруы бірнеше күнге, кейде бірнеше аптаға созылуы мүмкін. Кейде созылмалы бронхитке айналады. Созылмалы бронхит кезінде қабыну процесі бронхтың терең қабаттарына және өкпе ұлпасына тарайды. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша созылмалы бронхит деп 2 жыл қатарымен әр жылда кем дегенде 1 ай бойы қақырық тастауды айтады. Ауру адам көбінесе жөтел мен қақырық тастау сол сияқты ентігудің пайда болғанын айтады. Сырт қарағанның өзінде тыныс алудың жиілігін анықтауға, ентігіп отырғанын байқауға болады. Кейде науқастың ернінің кезеріп, көгеруі де мүмкін. Тыныс шығарғанда сырыл естіледі. Созылмалы бронхит емдеу нәтижесінде сауығып кетеді. Кейде асқынып, төмендегідей ауруларға жалғасуы мүмкін. Бронхо эктазия, пневмосклероз, өкпе эмфиземасы, созылмалы пневмония. Емдеу шаралары. 1. Қабыну процесін антибиотиктермен, сульфаниламидтермен емдеу керек. 2. Бронх өткіздігін жақсартатын, оларды кеңейтетін сол сияқты қақырықты сұйылтқыш дәрі-дәрмектер берілуі тиіс. 3. Әр түрлі физиотерапевттік емдер. 4. Егер асқынған жағдайда, олардан да басқа қосымша емдер қабылдануы тиіс. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бронхит дегеніміз не? Қандай түрлері бар? Сырқат қалай басталады? Науқастың ыстығы бола ма? Жедел бронхиттің дамуына не әсер етеді? Созылмалы бронхит кезінде қабыну процесі қалай жүреді? Сырт қарағанда науқастан нені байқауға болады? Бронхитті қалай емдеуге болады?